програма компенсації за пошкоджене житло «Е-відновлення» запрацювала в Україні. Що про неї треба знати? Розповідає адвокат Артем Крикун-Труш. Розмову з ним веде Вікторія Єрмолаєва. Я розповідала нашим слухачам, що через те, що в перший день всі масово почали оформлювати ці заявки в дії на відновлення житла в програмі «Е-відновлення», система не витримала і були проблеми з роботою. Зараз відзначають в дії, що все працює. Заявки можна відправляти, оформлювати. Якщо ви вже колись ці заявки робили, то повторно робити це не треба. Давайте, пане Артеме, розкажемо трошечки деталі про те, як буде працювати програма відновлення за пошкоджене житло «Е-відновлення» і для кого вона зараз розпочалася.
Так, дивіться, почнемо з того, що для того, щоб скористатися «Е-відновленням», треба в дії спочатку подати інформацію про пошкоджене житло. Якщо пам'ятаєте, раніше, ще в минулому році, було запущено в дії такий сервіс, де ти міг повідомити про пошкоджене житло. Так от, скористатися програмою «Е-відновлення», якщо ти не повідомив про пошкоджене житло, неможливо. Там, коли заходиш в застосунок і вибираєш послугу «Е-відновлення», воно одразу бачить, що в тебе нема повідомлень про пошкоджене житло і пропонує спочатку повідомити про пошкоджене житло. Тобто скористатися спочатку іншим сервісом. Але тут нічого страшного немає, навіть якщо ви досі ще з минулого року цим сервісом повідомлення про пошкоджене житло не скористалися, це можна ще зробити в дії. Якихось часових обмежень по цьому немає. Тобто алгоритм доволі простий. Ви спочатку в дії повідомляєте про пошкоджене житло, а вже після того, як дія внесла заявку про те, що у вас житло пошкоджене, ви можете скористатися її відновленням.
От, наприклад, зробили ми таку заявку. Це ж треба ще сказати, що це для людей, у яких житло на неокупованій території.
Так, є важливі умови. Тобто, це житло має бути не просто пошкоджено, а пошкоджено через бойові дії після 24 лютого. Війна в нас триває хоч і 14-го року, але, на жаль, ця програма стосується тільки житла, яке пошкоджено внаслідок бойових дій і тільки після повномасштабного вторгнення. Далі, житло не має бути розміщене на окупованій території. Це логічно, тому що будь-яке відновлення житла на окупованій території, воно фізично просто неможливо. І держава, на жаль, до деокупації цих територій ніяк допомогти цим не може. Далі, дуже важливо, щоб житло підлягало відновленню. Тобто, якщо житло повністю знищено вщент і комісія місцевого органу влади визначить, що воно не підлягає відновленню, то, на жаль, є відновлення, таких випадків не стосується. Держава працює над тим, щоб громадяни, які повністю втратили житло, в яких воно знищено, скажімо, до самого повністю, то вони отримали відповідні компенсації через репарації від Російської Федерації, але їх ще треба отримати. Ну і житло не має бути відремонтоване самостійно. Тобто, якщо протягом часу з повномасштабного вторгнення ваше житло було пошкоджено, але ви не стали чекати допомоги від держави, ви відремонтували його самостійно за власний кошт, то ця допомога не передбачає якихось компенсацій. Вона може покрити будівельні матеріали, вона покриває ремонтні послуги, але компенсувати те, що ви вже самі зробили, вона не передбачає, на жаль.
До 200 тисяч гривень можна отримати на відновлення, і витратити гроші можна саме на конкретні матеріали. Так я розумію, що це буде контролюватися.
Так, є дуже докладна інформація про «Е-відновлення» на сайті «Дії», але я раджу читати перше джерело. Програму «Е-відновлення» регулює постанова Кабінету міністрів 381 від 21 квітня 2023 року. Вона є на сайті Кабінету міністрів, її можна ознайомитись, почитати. Я дуже раджу нашим слухачам записати 381 постанова і детально її прочитати. І там якраз в додатках до цієї постанови наведені переліки будівельних матеріалів, які підлягають компенсації, наведені переліки ремонтних послуг, які підлягають компенсації від держави. Ну, наприклад, якщо ми беремо, там є додаток один, перелік груп товарів будівельної продукції. Наприклад, блоки дверні і віконні. І тут пише, що це саме за продукція. Двері та вікна. Ну, тобто, якщо внаслідок обстрілів у вас знищені двері та вікна, то ця програма, звісно, це покриває, воно входить в перелік. Далі, якщо беремо для прикладу, ремонтні роботи. Наприклад, тут є відновлення пошкодженого даху із зміною опорних конструкцій. Тобто програма передбачає, і напроти кожної ремонтної послуги, яка покриває програма, у цьому додатку вказані усереднена вартість. І я думаю, що комісія органу місцевого влади, після того, як отримає через дію вашу заявку і буде оглядати ваше майно, вона буде виходити саме з цих цифр. Так, на жаль, ремонт на практиці є різний, є дешевий ремонт, є дороговартісний ремонт, але я думаю, комісія буде виходити саме з цієї середньої вартості, яка встановлена в постанові. Ну, наприклад, заміна пошкоджених міжкімнатних дверей тут в середньому оцінюється там 9983 гривні. Тому, як би ви не хотіли, комісія за цю норму, напевно, не зможе вийти.
Тобто, що треба робити? Зберігати чеки чи не буде проходити оплата просто за якісь інші товари?
Якщо, дивіться, ви подаєте заяву на презюмуємо, що у вас в дії внесена інформація про пошкоджене житло.
Так.
Ви вносите інформацію через е-відновлення, залишаєте заявку на отримання цих коштів, на ремонти і будівельні матеріали. А через ця дія передає цю заявку місцевому органу влади, там, де розташоване ваше житло, і при цьому місцевому органі влади, наприклад, там при районній адміністрації міста Києва, там утворюється комісія. До неї входять там представники місцевого органу влади, правоохоронних органів, інших. І вони мають виїхати, подивитися на ваше житло, оцінити, скільки за результатом огляду дійсно треба коштів на його відновлення. І паралельно з цим ви маєте ще оформити картку спеціальну для е-відновлення. Якщо наші слухачі пам'ятають, то подібний алгоритм був з е-підтримкою.
Так.
Тобто були банки-партнери у дії, там Монобанк, Приватбанк і купа інших. І ви могли в них відкрити картку під е-підтримку. Так само працює з е-відновленням. Ви відкриваєте рахунок, комісія приходить до висновку, що да, дійсно, ви маєте право отримати ці кошти, а конкретно для відновлення вашого житла, там умовно треба там, не знаю, 180 тисяч гривень, і за результатом висновку комісії ці кошти вам будуть нараховані на цю спеціальну картку під е-відновлення. І далі ви з цією карткою зможете розрахуватися в спеціалізованих будівельних магазинах з компаніями, які здійснюють офіційно ремонт. Ну, тобто просто когось наняти печають в чорну, які не зареєстровані як ремонтна компанія, купити матеріали на ринку за готівку ви не зможете. Там взагалі з цієї картки готівку зняти буде неможливо. Рахунок буде безготівковий. І це зроблено якраз для того, щоб люди, ну, не користувалася цією схемою, не зловживали і не використовували в корупційних цілях. Тому умовно ви зможете з цією карткою поїхати в епіцентр, який є спеціалізованим будівельним магазином, це для прикладу, і ті матеріали, які передбачені постановою, там закупити і розрахуватися карткою.
Як, ще таке питання, будуть визначати, яку саме суму отримує та чи інша людина?
Я думаю, буде так. Судячи з того порядку, який закріпив Кабмін, комісія після того, як отримає вашу заявку через дні, вона буде виїжджати до вашого житла разом з вами, ви будете ходити, показувати, що у вас зруйновано, комісія буде складати акт огляду, підраховувати це все, підраховувати відповідно до тих норм, які встановлює ця постанова, що я сказав, і ну, в кожен випадок індивідуально, у когось може просто вікна бути вибиті, то, звісно, комісія дасть вам кошти, прийде до висновку, що ви потребуєте коштів тільки на заміну вікон. В когось це буде і дах, і вікна, і двері, і ремонт стін, тому кожен випадок індивідуальний. І все буде залежати від результатів огляду і висновків комісії.
Є якісь...
Особисто от мені, як правнику, не дуже подобається оцей людський фактор, тому що будь-яка комісія, будь-яке людське рішення, воно завжди несе ризики, в тому числі корупційні. І насправді добре, що комісія складається там не тільки з представників місцевого органу влади, там входять і правоохоронні органи. Головне, щоб тільки конкретна комісія між собою не змовлялася, не домовлялася, і громадяни не були змушені ще й додатково їх матеріально мотивувати для того, щоб вони хороше рішення на їх користь прийняли.
Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку адвокат Артем Прикунтруш. Ми говоримо про компенсацію за пошкоджене житло є відновлення, як все це буде працювати. І от якраз моє питання наступне і стосувалося тих проблем, якихось непорозумінь, які можуть виникнути при реалізації цієї програми. От про одну ви сказали, що це людський фактор, і комісія буде визначати, скільки саме має отримати та чи інша родина за зруйноване житло. Які тут ще вбачаєте підводні камені, які можуть виникнути?
А дивіться, ще є така штука, там не може користуватися цією програмою, навіть якщо ваше житло пошкоджене, а люди, на яких накладені санкції, ну тут, в принципі, все зрозуміло, це достатньо відомі люди і компанії, які співпрацювали з Російською Федерацією, і якби саме накладення санкцій зазвичай визнає факт їх співпраці. І дійсно, такі люди в умовах повномасштабної війни цієї страшної не мають претендувати на будь-які відновлення. Є ще категорія людей, які теж не можуть претендувати на її відновлення. Це люди, які вчинили злочини проти національної безпеки. Тобто колабораціонізм, державна зрада і тому подібне. Але тут є такий підводний камінь, що в постанові вказано, що вина цих людей не обов'язково має встановлюватися вироком суду для того, щоб вони не мали права отримувати цю програму. Там написано, що достатньо, щоб цим людям було повідомлено про підозру. Ну, мені як правнику це не зовсім зрозуміло, тому що в нас людина визнається винною у вчиненні злочину з моменту винесення обвинувального вироку суду. І виходить так, що умовно, деокупована територія, звинуватили когось в колабораціонізмі і, можливо, навіть безпідставно. Йде слідство, людині повідомляють про підозру, людини зруйноване житло. А вона не може скористуватися її відновленням, але через який час слідство закінчиться, слідство прийде до висновку, що да, дійсно, ну, нема факту колабораціонізму, і не дивлячись на підозру, провадження закриває. І виходить так, що людина, її вина не встановлена, вироку суду немає, але якби скористуватися програмою, вона через це не змогла. Тому, як на мене, треба було обмежитися виключно вироком суду, і оці всі проміжні рішення, там повідомлення про підозру, вони, чесно кажучи, є дискримінаційними, тому що не завжди слідство може прийти до правильного висновку, і не завжди кожен випадок колабораціонізму, він дійсно може підтвердитися, він дійсно є обґрунтований, і ніхто не захищений від правоохоронних органів від безпідставних звинувачень.
Слухачі, слухачки наші мають розуміти, що можна отримувати підтримку правової консультації з різних приводів, які стосуються і цієї програми також, чи не так?
Так. Є навіть, коли ви заходите на сайт Дія, там насправді дуже детально виписаний алгоритм, обмеження, оце все, що ми з вами проговорили, в зручній інфографіці, відео, там в усіх форматах. Плюс, якщо вам щось залишилось незрозуміле, там є зворотній зв'язок, можна написати конкретні свої питання і з практики знаю, що достатньо оперативно відповідає.
Розповів адвокат Артем Крикун-Труш. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Ярмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.